1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγιο Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Για να ασχοληθούμε με διάφορα θέματα, αλλά κυρίως με την ώρα της γης. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην ώρα της γης.
Ας κάνουμε όμως μια μουσική αρχή και εδώ είμαστε.
Εδώ είμαστε.
Βαθιά κρυμμένη στην οικονομία της θάλασσας αναδύεται η νήσος μύθος στάζοντας κι εγώ αθώος ηχθής στην άκρη του Ροδόνα. Κι αργότερα στα ύδατα της Παλιανής. Από λιμώνες ορεινούς ομοιώς φτάνοντας τα παιδικά μας χρόνια συναντιούνται. Από λιμώνες ορεινούς ομοιώς φτάνοντας τα παιδικά μας χρόνια συναντιούνται. Φως ταπεινό μας καθυλώνει τρυφερούς. Θαμπώνεται ο καθρέφτης, δικός μας άνεμος ξυπνά το περιβόλι. Πλέουν ανθή στη στέρνα στα νερά ονόματα αναβλίζουν. Μήτε πυλός, μήτε χαλκός και μήτε μαρμαρό τα μνημονεύει. Μήτε πυλός, μήτε χαλκός και μήτε μαρμαρό τα μνημονεύει. Απόψε μόνο μας προσφέρουν πρεσβεία στο χρόνο για συνθήκη σφίγγε στα λόγια τους χωρίς να θέλω. Μα ο φράχτης ανθισμένος προστατεύει κι οι φωνές σταματούνε στις μυρτιές. Από λιμώνες ορεινούς ομοιώς φτάνοντας τα παιδικά μας χρόνια συναντιούνται. Από λιμώνες ορεινούς ομοιώς φτάνοντας τα παιδικά μας χρόνια συναντιούνται. Νυχτωμένος ο γυαλός βγαίνει στα κρίνα στο κατόφλι της παγίδας καταργεί την πόρτα του Ροδόνα να χτυπήσει.
Η ώρα της γης. Συνδεόμαστε με τη φύση, συνδεόμαστε με τη θάλασσα. Σάββατο 30 Μαρτίου από τις 8:30 μετά μεσημβρίας μέχρι τις 9:30 μετά μεσημβρίας καλούμαστε να σβήσουμε τα φώτα για 60 λεπτά ως μέσον υποστήριξης και συμμετοχής στην εκστρατεία «Σώζουμε τον πλανήτη». Ένα μήνυμα δράσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή αλλά και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
Oh, cool.
κοσμάκης με ψωμί μόνο δεν ζει. Αργοναύτης είμαι εγώ και εσύ νησί. Με σημάδια ερωτικά σημαδεύω τα χαρτιά. Το όνειρό μας οδηγώ γιατί είμαι εγώ. Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Θεατρίνη με τροπέτες και βιολιά, σαν την μπάγκη, σαν πολύχρωμα πουλιά. Ακροβάτε σοβαροί και παράδεισενιά ωρί. Με φωνάζουν αρχηγό γιατί είμαι εγώ. Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Σαν το κύμα στα κρογιάλι σου θα έρθω. Μες στο στήθος σου θα ράξω και θα πιω. Της αγάπης το κρασί που μ' αρνήθηκες εσύ. Όπου να σε θα σε βρω γιατί είμαι εγώ. Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Ο γιος του ανέμου.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Ιάσονας Κάντας, που θα μας πει τα πάντα για αυτό που θέλουμε. Κύριε Κάντα, καλώς μας ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Μοναδική ευκαιρία και ελευθερία αυτή λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Θα σας πω τα πάντα για αυτή την ημέρα. Η ώρα της γης λοιπόν, μια παγκόσμια εκστρατεία και φέτος, όπως κάθε χρόνο, τελευταίο Σάββατο κάθε Μαρτίου. Έρχεται φέτος λοιπόν στις 30 Μαρτίου και στην Ελλάδα, στις 8.30 ώρα το βράδυ, όπου καλούμε ουσιαστικά τους πολίτες να σβήσουν τα φώτα για μία ώρα, αυτό είναι το συμβολικό κάλεσμα. Αλλά ουσιαστικά αυτό που τους καλούμε να κάνουν από πολύ πριν και να το κάνουν και όλο το χρόνο, να ξεπεράσουν τον συμβολισμό της μιας ώρας, είναι να συνδεθούν με τη φύση, να βρουν δηλαδή πώς μέσα στην καθημερινότητά μας η φύση είναι πάντοτε παρούσα, παρότι μπορεί με τους ρυθμούς των πόλεων να το ξεχνάμε αυτό. Έτσι υπάρχει και ένα website στο οποίο μπορεί ο καθένας να μπει και να πάρει μέρος στην ώρα της γης και από το WWF θα λάβει μοναδικά μυστικά, αν θέλετε, συμβουλές με τις οποίες θα μπορεί ακόμη και από το σπίτι του ή όταν πηγαίνει για ψώνια ή όταν ανάβει το φως του να προστατεύει την φύση που ουσιαστικά μας θα δίνει όλα μαζί,
μάλιστα,
και όλο το σύγχρονο τρόπο ζωής.
Κύριε Κάντα, θα θέλω να μου πείτε πότε ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία.
Βεβαίως, η εκστρατεία της ώρας της γης ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ως μια πρωτοβουλία εκεί τοπική και ουσιαστικά όταν ξεκίνησε το 2007 ήταν ένα συμβολικό κάλεσμα για τους πολίτες Αυστραλίας ενάντια στην κλιματική αλλαγή, εξού και παρέμεινε αυτό το σβήσιμο στα φώτα για μια ώρα. Έκτοτε όμως τα τελευταία αυτά 13 χρόνια, 12 χρόνια, έχει μετεξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο ουσιαστικά συμμετοχικό κίνημα για την προστασία του πλανήτη συνολικά.
Και σε περισσότερο από 170 χώρες.
Ακριβώς, ακριβώς. Κάθε χρόνο μέχρι και πέρσι τουλάχιστον και νομίζω ότι και φέτος θα σπάσουμε ξανά ρεκόρ. Οι συμμετοχές των χωρών και των πολιτών παγκοσμίως συνεχώς αυξάνονται. Πράγμα που δείχνει ότι πραγματικά ο πλανήτης και αν μη τι άλλο οι πολίτες, γιατί οι παγκόσμιοι ηγέτες νομίζω ότι είναι μια άλλη συζήτηση. Ευαισθητοποιούνται όλο ένα και περισσότερο σε σχέση με μείζωνα θέματα. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει όχι ο πλανήτης σαν κάτι ξέχωρο από εμάς, αλλά η ίδια η ανθρωπότητα. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή αυτή καθεαυτή που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού για την διαβίωσή μας πάνω στον πλανήτη. Και το δεύτερο που προκαλείται και από την κλιματική αλλαγή, αλλά όχι μόνο, είναι η απώλεια της ζωής του πλανήτη. Είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας, διότι δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε χάσει από την γη μας το 66% των ειδών, των πλασμάτων που κατοικούν σε αυτήν.
Μάλιστα.
Και με την υπερθέρμανση του πλανήτη, βέβαια, η οποία συνεχίζεται και σε τόσο γρήγορο και πρωτοφανή ρυθμό, που προκαλεί βέβαια και το φαινόμενο του θερμοκήπιου.
Είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, για να το πω πολύ απλά. Πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας, το IPCC, έδειξε ότι αν η ανθρωπότητα σε αυτή την φρενήρη κούρσα της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας δεν βάλει χειρόφρενο ουσιαστικά, όχι απλό φρένο, και δεν σταματήσει την άνοδο της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, τότε ουσιαστικά θα είναι η κατάσταση μη αναστρέψιμη. Δεν θα μπορούμε δηλαδή μετά από αυτό το όριο, όσο και αν μειώσουμε τις εκπομπές, όσο και αν αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, δεν θα μπορούμε να αντιστρέψουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες είναι εμφανείς πλέον και στον καθένα μας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και δυστυχώς την προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα ζήσαμε πολλά από αυτά και θρυνήσαμε και θύματα δυστυχώς από ακραίες καταστάσεις και καιρικά φαινόμενα, είναι ένα μόνο δείγμα, ας πούμε, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καθημερινότητά μας πλέον.
Διαβάζω ότι θα σηματοδοτηθεί αυτή η ώρα του πλανήτη από πολλές χώρες, από πρωτοβουλίες, ας πούμε, για την προστασία της χλωρίδας πανίδας, για την έρεξη στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη, μια εκστρατεία για την πλαστική σακούλα που ρυπαίνει τους ωκεανούς, για δενδροφυτεύσεις σε Ινδονησία, Κένια και Πακιστάν και για το αίτημα της διάσωσης των ποταμών σε Κροατία και Σλοβενία. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η μία ώρα για την ενέργεια, αλλά αρχίζει και διευρύνεται αυτό και καταλαβαίνουμε πια ότι αφορά τον πλανήτη τον ίδιο και όχι ένα πράγμα που λέγεται μόνο ενέργεια. Κάτι
ακριβώς
είναι και αυτό.
Ακριβώς αφορά συνολικά τον πλανήτη. Ουσιαστικά η ώρα της γης παγκοσμίως πλέον και είναι πολύ ενδεικτικές οι δράσεις που ήδη αναφέρατε. Τι κάνει ουσιαστικά και γιατί θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας. Τους θέλουμε γιατί πρέπει να πιέσουμε τους παγκόσμιους ηγέτες να συμφωνήσουν, να δημιουργήσουν μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την προστασία της φύσης. Το 22 θεωρείται ένα έτος κλειδί, ένα κομβικό ορόσημο. Και πρέπει να καταλάβουν οι ηγέτες μας ότι η φύση και η προστασία της και η βιοποικιλότητα είναι κάτι που μας αφορά όλους. Να νιώσουν αυτή την πίεση από εμάς.
Και να είναι και ένα συμβολικό μήνυμα στους ηγέτες για να τους υπενθυμίζουμε πόσο πολύ μετράει και το βάρος των πολιτών. Εδώ διαβάζω, κύριε Καρντά, ότι έχουν πάρει πρωτοβουλίες για διοργανώσεις σε όλες τις γωνίες του πλανήτη, όπως μαραθώνιοι, συναυλίες, δεντροφυτεύσεις, λέει, στην Τανζανία, αγρυπνία, άναμα 10.000 λαμπών πετρελαίου στην παγόδα Σβενταγκόν, στη Ραγκούν της Μιανμάρ. Δίνεται μάλλον αυτό το και το γιορταστικό, το αισιόδοξο μήνυμα.
Ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο, διότι ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια γιορτή, μια παγκόσμια συμμετοχική γιορτή η οποία στοχεύει στο να διασπείρει παντού αυτό το μήνυμα για την προστασία του πλανήτη μας. Σε κάθε χώρα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις όπως αυτές που αναφέρατε. Η Ελλάδα θα βρίσκεται εκείνο το βράδυ στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας, διότι για ακόμη μια χρονιά θα συσκοντιστεί ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης.
Σωστά.
Συμμετέχει πάντα η εφορία αρχαιοτήτων σβήνοντας αυτά τα ιερά μνημεία, τα οποία αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά και πραγματικά η εικόνα αυτή κάνει τον γύρο του κόσμου. Και παντού υπάρχουν δράσεις και συμμετοχικού χαρακτήρα έτσι κοινής πολιτών που δίνουν αυτόν τον τόνο. Αλλά έχετε πολύ δίκιο ότι είναι ένα εορταστικό κλίμα και είναι σημαντικό να το κρατάμε αυτό. Δεν πρέπει να τα είπα λίγο ίσως μαύρα, αν θέλετε, συσταγωγικά πριν. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη, αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε.
Φωστά.
Γιατί είμαστε η τελευταία γενιά που έχει και τη γνώση και την δυνατότητα να αλλάξει αυτή την πορεία.
Για να έρθουμε λίγο στα δικά μας τώρα.
Κύριε Καρντά, θα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Κατά πόσο συμμετέχουν οι Δήμοι σε αυτό?
Οι Δήμοι παραδοσιακά στην ώρα της γης δηλώνουν συμμετοχή. Για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, φέτος ίσως να έχει παίξει ρόλο και η προεκλογική περίοδο που διανύουμε για τις δημοτικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν βλέπουμε το ίδιο κύμα συμμετοχών, αλλά είμαι σίγουρος πως αν μη τι άλλο έχει υπάρξει ευαισθητοποίηση των δημοτών και οι όποιες συμμετοχές αυτές που έχουν υπάρξει από Δήμους δίνουν μια συνέχεια, ας πούμε, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.
Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, εκτός από την εκπομπή βέβαια, με εσάς, πού θα μπορούσε να το κάνει αυτό?
Βεβαίως. Το ευκολότερο από όλα θα ήταν να μπει στο site μας, το www.f.gr.
Πολύ ωραία.
Εκεί θα δει κατευθείαν και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμμετέχει έστω και τώρα στην ώρα της γης.
Πολύ ωραία.
Ενώ υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook, WWF Greece, την οποία μπορεί να αναζητήσει και να μένει συντονισμένο σε μόνιμη βάση.
Ωραίτατα. Θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε. Μέχρι το βράδυ, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και θα σας έχουμε σύντομα κοντά μας.
Θα σας έχουμε πάλι κοντά μας, κυρία Κάντα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και ελπίζω και εσείς να σβήσετε τα φώτα στην ώρα της γης.
Γεια σας.
Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μόναχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω με στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω με στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να κρύζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν.
Και εδώ εγείρεται, Μαρία, μια ερώτηση.
Γιατί να συμμετάσχω σε αυτήν την εκστρατεία?
Για πες.
Γιατί η Ελλάδα, και αναφέρομαι πρώτα στην χώρα μας, και η Μεσόγειος, είναι ένας γαλάζιος παράδεισος που απειλείται από την κλιματική αλλαγή και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς θάλασσα. Γιατί θέλω να επικοινωνήσω με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη για να διεκδικήσω έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας, όπου ο άνθρωπος και η φύση θα συνυπάρχουν αρμονικά. Γιατί αυτή η κλιματική αλλαγή που συντελείται σήμερα και απειλεί τον τρόπο της ζωής μου, απειλεί τη θάλασσά μου, τη μοναδική δηλαδή ζωή που μας περιβάλλει και τελικά το ίδιο μου το σπίτι που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο η γη. Να συνδεθούμε με τη θάλασσα γιατί ασφιχτιά από την κλιματική αλλαγή, να συνδεθούμε με τη θάλασσα γιατί πώς μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας στην Ελλάδα χωρίς αυτήν.
Προς υπογράφω.
Να έρθω
συντροφιά. Έλα, είμαι μόνη. Θα έχω ανοιχτά κι όπως ξημερώνει κράτα με σφιχτά.
Να πούμε τώρα για τους τρόπους επικοινωνίας μας, Μαρία. Facebook, παπάκι, wearenature.ert. Εκεί θα μας βρίσκετε και θα επικοινωνούμε. Και στο mail μας που είναι το wearenature.ert@gmail.com.
της νύφης τους γονιούς και του γαμπρού το σόι. Τους βάλαν λόγια φθονερά για τους δυο εραστές. Ο ήλιος λέει δεν θα έκανε για το αρχόντο λόι, για του σπιτιού η σελήνη τις δουλειές. Μα ο Θεός ως πλαχνικός τα δικό δεν αφήνει κι απάλλαξε τους νέους απ' τα ανθρώπινα δεσμά. Άστρο τον ήλιο έκανε φεγγάρι τη σελήνη, φαρό πως είναι ακόμα εκεί ψηλά. Και συναντιούνται στα κλεφτά λίγο μετά τη δύση για ένα φιλί στα πεταχτά. Μα ο ήλιος βλέπεις δεν μπορεί μόνη να την αφήσει κι ολόνυχτης φωτίζει τη ξανθή της όμορφια.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση. Λοιπόν, Μαρία, θα πω μια λέξη τώρα, η οποία μοιάζει με δύο λέξεις. Trust Tag Challenge. Και όμως είναι μια λέξη. Και είναι μια viral διαδικτυακή πρόκληση για το καλό του πλανήτη. Να εξηγηθώ. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει λοιπόν στα social media άπειρες προκλήσεις που προβάλλοντας challenge με πολλά από αυτά να χαρακτηρίζονται από βλακώδη μέχρι και επικίνδυνα. Αυτή τη φορά ωστόσο υπάρχει ένα άλλο challenge που γίνεται ιδιαίτερα αγαπητό στο διαδίκτυο και φαίνεται ότι έχει ένα διαφορετικό σκοπό. Το Trust Tag Challenge ήδη εμπνέει εκατοντάδες κόσμους στα social media να βγουν μια βόλτα έξω και να μαζέψουν σκουπίδια που μπορεί να βρουν μπροστά τους. Για να συμμετάσχει κανείς στο Viral Challenge, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να εντοπίσει μια περιοχή γεμάτη με απορρίμματα ή έστω ένα ξεχυλισμένο κάδο και να τα καθαρίσει και στη συνέχεια να δημοσιεύσει φωτογραφίες από το πριν και το μετά χρησιμοποιώντας το hashtag δίεση Trustag. Βέβαια, το εν λόγω hashtag κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο και μάλιστα πριν από 4 χρόνια η UCO, μια εταιρεία που κατασκευάζει εξοπλισμό για κάμπινγκ, ορειβασία και άλλες δραστηριότητες, είχε ξεκινήσει ένα project Trustag, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να συλλέξει 10.000 απορρίμματα από τη φύση μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Αυτό ήταν παλιά, τώρα όμως υπάρχει πάλι. Η ιστορία αυτή έχει αφετηρία τον Byron Roman, κάτοικο της Αριζόνα, ο οποίος είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία του Αλγερινού οικολόγου και ακτιβιστή Ντρίση Τανί Γιουνές. Ο Roman προέτρεψε τους έφηβους να λάβουν μέρος στην Trustag Challenge. Το μήνυμα έλεγε: «Να μια ευκαιρία για ένα καινούριο challenge για σας τους έφηβους που βαριέστε. Τραβήξτε μια φωτογραφία από κάποιο μέρος που είναι γεμάτο σκουπίδια. Στη συνέχεια, τραβήξτε μια δεύτερη φωτογραφία όταν έχετε κάνει κάτι γι' αυτό και μετά αναρτήστε την». Ωραίοτατη. Από τις 5 Μαρτίου που ξεκίνησε αυτή η ιδέα, η ανάρτηση του Roman έχει δεχτεί 100.000 likes και 332.000 shares. Αυτό όμως που κάνει το όλο θέμα να ξεχωρίζει και να εντυπωσιάζει είναι χιλιάδες φωτογραφίες που κυκλοφορούν από το πριν και το μετά της κάθε προσπάθειας. Είναι βέβαιο πλέον πως υπάρχει ένας γενικότερος ενθουσιασμός γύρω από τέτοιες δράσεις, οι οποίες είναι γεμάτες έμπνευση και δημιουργούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε εμάς τώρα, η εκπομπή επιφυλάσσεται για τη δική της συμμετοχή στο Trustag. Με τη διευρυμένη ομάδα μας θα καθαρίσουμε ένα μικρό κομμάτι στον ημιτό και θα τα πούμε ιντερνετικά.
Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την ακροατριά μας Αφροδίτη, η οποία θα μας μιλήσει και αυτή για την χωματερή του Λουτρακίου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τσουκαλά Αφροδίτη. Τη χωματερή την ανακάλυψα εδώ και περίπου 3 χρόνια, από το 16. Μου το είπε μια άλλη κυρία. Αποφάσισα να πάω να δω τι γίνεται και από τότε συνεχίζω μαζί με άλλες δύο κυρίες.
Εθελοντική δηλαδή είναι η
προσφορά σας. Πάντα, βέβαια. Εθελοντικά. Η κατάσταση είναι άθλιες οι συνθήκες. Μέσα στα σκουπίδια είναι ένα δάσος, ας πούμε, 30-40 στρέμματα. Και κάπου εκεί ο Δήμος αποφύγει τα σκουπίδια του και μέσα εκεί αυτά τρέφονται από τα σκουπίδια. Που υπάρχουν διάφορες μολύνσεις. Μικρόβια.
Ένα περιβάλλον το οποίο δεν ευνοεί, βέβαια, και ακόμα και τους ανθρώπους που πηγαίνουν στο δάσος. Δεν είναι.
Βεβαίως. Τα ζώα.
Εσείς έχετε απευθυνθεί στον Δήμο.
Βεβαίως, πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν συμβάλλει. Πέρα από τις 100 στυρώσεις που μου έχει δώσει μετά από πολλή προσπάθεια, τα ζώα αυτά πρέπει να πιαστούν. Δεν συμμετέχει στο θέμα αυτό, ούτε να μεταφερθούν, ούτε τίποτα. Με αποτέλεσμα να γεννιούνται, άλλα να πεθαίνουν εκεί πέρα. Άλλα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, θα έλεγα.
Τα βλέπουν σαν σκουπίδια ανάμεσα σε σκουπίδια, κυρία Τσουκαλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ε.
Βέβαια, είμαι η κοπέλα που η οποία πηγαίνω και τα ταΐζω, τα περιθάλπτω, ό,τι μπορώ και να το κάνω. Αλλά...
Η φιλοζωική υπάρχει εκεί?
Υπάρχει φιλοζωική, ναι, εννοείται ότι υπάρχει. Δεν είναι νερό ότι δεν υπάρχουν εδώ στο Λουτράκι πάρα πολλά ζώα, αλλά δεν συνέβαινε σε τίποτα. Δηλαδή, σε χέρια εννοώ.
Η συνεργασία δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η Χρυσή Τομή μπορεί να βρεθεί σε συνεργασία ανάμεσα στην φιλοζωική, στον Δήμο Λουτρακίου και στους εθελοντές.
Και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, σίγουρα. Βέβαια. Γιατί όχι μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Πολλές φορές έχουμε κάνει και μία συγκέντρωση με τη φιλοζωική. Μας είπαν σιγά-σιγά, και όχι μόνο αυτό, να κλείνουμε ραντεβού πότε θα πηγαίνουμε να πιάνουμε το ζώο. Το ζώο δεν θέλει ραντεβού. Το ζώο το βλέπει.
Το γνωρίζω.
Το βάζει εκεί πέρα, βάζει την παγίδα. Ο Δήμος δεν έχει ούτε εξοπλισμό να μας διαθέσει, ενώ παγίδες, εκπαιδευτές, τετραμελή να πιαστούν τα ζώα, ούτε τίποτα. Με αποτέλεσμα να πεθαίνουν με αργό και βασανιστικό τρόπο. Η κατάσταση βέβαια έχει φύγει τώρα εκτός ελέγχου, γιατί τα ζώα είναι 200 τώρα εκεί.
Τόσο πολλά.
Βεβαίως, τόσο πολλά.
Και θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους, αλλά...
Θεωρώ ότι είναι ενός κατώτερου θεού εκείνα, γιατί κοιτάζουν τα εντός της πόλεως. Τα ζώα των εντός πόλεων.
Τα οποία υπάρχουν μέσα στην πόλη, μάλιστα.
Μέσα στην πόλη. Εκείνα είναι ξεχασμένα.
Αν υπήρχαν όμως οι κατάλληλες συνθήκες και η πρόληψη που λέμε, δεν θα υπήρχαν τα εκτός πόλης, έτσι. Κοιτώντας, δηλαδή τα εντός είναι τα εντός που βγαίνουν και στο έξω από την πόλη, από τον αστικό ιστό.
Είναι χρόνων, δηλαδή. Από ό,τι έμαθα εγώ, ας πούμε, τα ζώα υπήρχαν καταφύγιο.
Μάλιστα, καταφύγιο. Ωραία.
Άρα κατέβηκε ποιος δήμαχος, ανέβηκε, δεν ξέρω, ότι αφήσανε τα ζώα ανεξέλεγκτα. Έτσι, αστήρωτα, με αποτέλεσμα αυτά να γεννάνε ανεξέλεγκτα. Δηλαδή αυτά να φανταστείτε δύο, κάθε 6 μήνες γεννάνε, ας πούμε. Κάθε γένα τους είναι 12 κουτάβια. Από τα 12 κουτάβια που θα γεννήσουν, τα 4 θα επιβιώσουν. Και αν.
Το θέμα είναι ότι, πώς μας είχε πει και ο γιατρός, πρέπει να στηρώνονται τα ελεύθερα
πρέπει
ζώα.
Να στηρωθούν. Θεωρώ, επειδή είμαι κοντά 3 χρόνια εκεί, θεωρώ ότι μόνο η συμβολή του Δήμου θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Γιατί εγώ...
Και εμείς από εδώ, με τη βοήθεια του, βγαίνει στο φως. Αυτό δεν μένει ένα κρυφό πράγμα μόνο εκεί στην περιοχή σας.
Κατηγορώ κάποιον.
Όχι, προς Θεού, δεν είναι θέμα κατηγορίας.
Λέω την αλήθεια, ότι θεωρώ ότι ο Δήμος, αν συνέβαλε, θα μπορούσε μέσα σε ένα μήνα... Όπως τα ακούτε, θα μπορούσαν να έχουν στηρωθεί τα φιλικά. Εγώ μέσα σε 3 χρόνια έχω πιάσει 70, ας πούμε.
Μάλιστα.
Μπράβο σας, κυρία Τσουκαλά. Γνωρίζω το έργο που κάνετε.
Εγώ δεν θέλω να μου πει κανένας μπράβο. Το κάνω επειδή το αισθάνομαι και επειδή όταν με κοιτάνε αυτά τα ζώα, καταλαβαίνω το τι περνάνε. Δηλαδή, έχω φωτογραφίες που ούτε στον Ταχάουν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Αν θέλει κάποιος να υιοθετήσει ένα σκυλάκι από τη χωματερή Λουτρακίου, πού μπορεί να απευθυνθεί, κυρία Τσουκαλά?
Σε μένα. Εγώ έχω δώσει γύρω στα 32 σκυλάκια, τα οποία τα μαζεύω, τα πηγαίνω στο κτηριατρίο, τα περιθάλπτω με χρήματα των εθελοντών που συνήθως είναι από Αθήνα και από, άλλες, από άλλα μέρη, το Λιτράκι είναι πολύ λίγο, πολύ ωσπιδαμινή η βοήθεια. Mm-hmm. Εγώ περιβάλλω τα κουτάκια, τα πηγαίνω, τα κάνω τα εμβόλια μαζί με τους γιατρούς του Λιτρακίου, Μπελιβάνη και Λέκα. Εκεί τα παίρνω μετά σε ένα άλλο χώρο, τα περιβάλλω και τα δύο γιατρούς.
Και με εσάς πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία?
Μία σελίδα που έχω φτιάξει για αυτά.
Μάλιστα.
Α, πολύ ωραία. Θα έχουμε την άδεια να βγάλουμε τη σελίδα στο δικό μας το Facebook.
Ναι, μπορεί όπως θέλει.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εμείς θα μιλήσουμε ιντερνετικά για να αναρτήσουμε τα στοιχεία σας για να έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας που θα ήθελε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και αυτό κάτι.
Βεβαίως. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό εμείς.
Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Α, και αυτό είναι μια βοήθεια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσουκαλά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη να έχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Κύλαει ο χρόνος στο νερό, με στον ήρωτα απόψινο. Η αγάπη κι αν είναι πλάι, στο κύμα με παρατάει. Απ' τα ταξίδια θα απομείνουν μόνο τα θαλασσινά και απ' τα τραγούδια όσα λένε για δυο μάτια φωτεινά. Δεν ξέρω πια αν είσαι εδώ, κι αν θέλω να έρθω να σε βρω. Τι κρίμα στο πουθενά να ψάχνεις μια αγκαλιά. Απ' τα ταξίδια θα απομείνουν μόνο τα θαλασσινά και απ' τα τραγούδια όσα λένε για δυο μάτια φωτεινά.
Τι να πω για τις μέλισσες και για τη μελισσοκομεία, Άγη μου. Η μελισσοκομεία, λέει, είναι το νέο χόμπι των Γερμανών κατοίκων μεγάλων πόλεων. Και η μέλισσα έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή κατοικίδια. Περισσότερο και από τη γάτα και από το σκύλο.
Διάβασα,
γιατί συμβαίνει αυτό?
Διάβασα έναν τίτλο που λέει «Βαβαροί, οι σωτήρες της μέλισσας».
Ναι.
Έτσι. Όχι, πιστοποιώ αυτό που λες.
Θέλω να πω κάτι άλλο παρενθετικά.
Για πες.
Μ' αρέσει που με διάκοψε για να πω κάτι παρενθετικά, ότι από τη μια σώζουν τις μέλισσες οι Γερμανοί κάτοικοι, από την άλλη όμως οι εταιρείες.
Μιλάς για τα φυτοφάρμακα τώρα.
Έχουν σκοτώσει χιλιάδες.
Για πες,
αυτό συμβαίνει επίσης επειδή λέγεται ότι απειλείται με εξαφάνιση. Και αν εξαφανιστεί η μέλισσα, θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος. Και γιατί οι μέλισσες είναι σημαντικές και χωρίς αυτές τίποτα δεν θα λειτουργούσε στη φύση. Λοιπόν, χρειάζονται για την επικονίωση των φυτών και πρέπει να επικοινωνούν. Στο Βερολίνο, λοιπόν, Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φύλων της μέλισσας έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει φτάσει τους 1.400. Για τους νεότερους κατοίκους της πόλης, η μελισσοκομεία είναι εξίσου καλή, όπως το ποδήλατο ή τα ψώνια στο κατάστημα βιολογικών τροφίμων. Και επαναλαμβάνω ότι για αυτούς η μέλισσα ίσως είναι πιο δημοφιλής και από το σκύλο και από τη γάτα. Πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις αγωνίζονται για αυτές, λέγοντας ότι απειλούνται με εξαφάνιση. Αν όμως θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις μέλισσες, αγαπητοί μου ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ του Ελβετού σκηνοθέτη Μάρκους Ίχμοφ «Περισσότερα για το μέλι». Η ταινία αυτή δείχνει πώς οι μελισσοκόμοι διαχειρίζονται τις μέλισσες σε όλο τον κόσμο και ποιες είναι οι συνέπειες για αυτές. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ο Ελβετός σκηνοθέτης λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλός για τη μέλισσα και αυτό κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει εναντίον του, γιατί αν η μέλισσα εξαφανιστεί από τη γη, ο άνθρωπος έχει μόνο 4 χρόνια για να ζήσει. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχει ένα σύνθημα. Κάντε μια μέλισσα ευτυχισμένη και θα γίνετε κι εσείς ευτυχισμένοι. Η ζωφερή όμως πραγματικότητα είναι ότι οι μέλισσες πεθαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς, απειλώντας με εξαφάνιση και την αγροτική παραγωγή, αλλά και πολλά είδη φυτών που χρειάζονται επικονίαση για να απαραχθούν. Όπως είπαμε και πριν, και μάλιστα επισήμανε εσύ η Άγη μου, ότι συνέπειες καταστροφικές για το είδος των μελισσών είναι τα φυτοφάρμακα.
Ναι, πριν από αυτό θα έλεγα, πριν φτάσουμε στα φυτοφάρμακα, να πω ότι ναι, μας ενοχλούν οι μέλισσες, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είμαστε στην εξοχή, καθόμαστε, ξαφνικά μπορεί να μας τσιμπήσει και μερικοί είμαστε και αλλεργικοί, αλλά. Μην ξεχνάμε ότι τα ζώα αυτά χάνονται και μαζί τους θα χαθούμε και εμείς και μπορούμε με πολύ απλές ενέργειες, πάρα πολύ απλές ενέργειες, να τα βοηθήσουμε. Έχουν γράψει κατά καιρούς χιλιάδες πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ένα κουταλάκι, μια λύση ζάχαρης, ας πούμε, λίγο νερό με ζάχαρη, ένα κουταλάκι να υπάρχει κάπου, μια εξαντλημένη μέλισσα μπορεί να βρει πάλι τη δύναμή της να γυρίσει στο μελίσι της, γιατί αν δεν γυρίσει θα χαθούν αυτά. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, συνδυάζουμε. Λευκή ζάχαρη με νερό, αναλογία 2:1, κοιτάξτε πώς το λέω τώρα. Τοποθετούμε το μείγμα σε ένα κουτάλι και αν το βρει η μέλισσα, ή το πιο απλό, για να βοηθήσουμε τις μέλισσες, έχουμε το μπαλκονάκι μας. Ας αφήσουμε τα λουλουδάκια μας στο μπαλκόνι, τα αγριολουλουδά μας στον κήπο, θα τα βρουν οι μέλισσες. Δεν χάνονται αυτά. Αλλά μην είμαστε άνθρωποι που δεν φροντίζουμε τίποτα και δεν σκεφτόμαστε κανέναν. Και τώρα πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς για τις μέλισσες με τα φυτοφάρμακα. Για πες, Μαρία.
Στην Κίνα, συγκεκριμένα, στην επαρχία Σιτσουάν από τη δεκαετία του 80, τα φυτοφάρμακα εξάλειψαν τις μέλισσες. Και τι σκέφτηκαν οι αγρότες? Πώς να γίνει η επικονίση της αγροτικής παραγωγής χωρίς να υπάρξουν τέτοιες συνέπειες? Λοιπόν, η επικονίση της αγροτικής παραγωγής γίνεται με το χέρι ή χρησιμοποιώντας βούρτσα με φτερά.
Τι λες?
Σε κάποιες περιοχές, παραπάνω από το 40% των κυψελών είναι πλέον άδειες, όπως στην Ισπανία, που εκατοντάδες χιλιάδες επικίες έχουν χαθεί, στην Πολωνία το ποσοστό απώλειας των μελισσών υπερβαίνει το 40%, ενώ ανάλογα προβλήματα αναφέρονται και στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Πορτογαλία.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Στο σημείο αυτό, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας, τη Δήμητρα Γευτοπούλου για την ιντερνετική υποστήριξη και την επικοινωνία, το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες και τα βίντεο και την υποστήριξη επίσης, το Θανάση Μπουτέρη που είναι ο ηχολήπτης μας για την ηχητική φροντίδα της εκπομπής. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 9.
Και όπως είπε και ο Ζάνιβ Κουκστό, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας έπρεπε ο άνθρωπος να παλεύει με τη φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει πρέπει να την προστατέψει. Αντίο σας.
Γεια σας.
Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω πότε και πότε.